висловить наш суд, самий гуманний суд в мірі.
А допоки слідство стосовно Георгія Буравкова і компанії триває, найближчим часом перед судом постане цілий ряд високопосадовців обласної державної адміністрації, серед яких два бувших заступники голови облдержадміністрації, екс-начальник головного управління агропромислового розвитку області, його заступник, начальник фінвідділу та головний економіст цього ж управління, повідомив прокурор області Андрій Гіль.
Ми з вами вже говорили, що була порушена кримінальна справа відносно службових осіб обласної державної адміністрації по зловживанню ними службовим положенням при розподілі бюджетних коштів шляхом здешевлення кредиту. То я хочу наголосити, що зараз до кримінальної відповідальності притягнуті начальник фінансового відділу, головний економіст і порушені кримінальні справи. Тепер вже стосовно заступників голови адміністрації, начальників управлінь по агропромисловому комплексу, які якраз будучи і займаючи відповідні посади у комісії по розподілу цих бюджетних коштів, ми вважаємо, що зловживали своїм службовим становищем, внаслідок чого державі заподіяні збитки на суму майже 1,8 мільйона гривень. Значить, найближчим часом їм будуть придавлені остаточні звинувачення і думаю, що справа до кінця року буде направлена до суду.
Що ж, випробування владою пройде далеко не кожен. Вже дуже багато спокус і можливостей відкривається перед людиною. Хоча це стосується не лише посадовців органів державної влади чи місцевого самоврядування.
Что вы можете сказать по поводу данного инцидента?
Я все могу рассказать. Этот
потерпевший
открыл дверь, а Валикоджан, подсудимый, сказал: «Здравствуй, дорогой». А потерпевший сказал: «Извините, я в туалет хожу». А она выскочила на улице и кричала: «Милиция, милиция». А я сказал: «Валикоджан, пошли домой». И пошли.
Схоже на те, що відкриття кримінальних справ на екс-мерів нашого міста має усі шанси стати, не скажу, що доброю, але традицією. 17 листопада, в день, коли проти Георгія Буравкова було порушено кримінальну справу, свою першу прес-конференцію як директор СП «Полісакс», підприємство, яке до виборів очолювала Віра Шелудченко, провів Георгій Кушланський. Низька рентабельність, застаріле обладнання, відсутність кваліфікованих управлінців – основні здобутки, які дістались пану Кушланському від його попередників. Але найбільшою проблемою на сьогодні новий директор вважає те, що на підприємстві протікає криша та відсутній дозвіл пожежної інспекції.
Працює підприємство 1 год без дозвіл. Нормально? Вони зараз на 3 поїзди зайдуть. Дація, і шпринтер, і ватайомкості, і все. Скільки це стоїть? Я ще не знаю. У нас проєкт, буде смета. Потом я рішаю. Зачало треба мені ось цей вопрос вирішити, який є важливий. Тому що після завтра мене відпечатає предприятие, якщо ми не виконуємо требування пожарної банки вашого організації. Потім ми будемо думати о модернізації. Хорошо?
Загалом же, коментуючи зміну керівництва на підприємстві, новий директор зазначив.
Ви подивіться, хто працює зараз в городській адміністрації, хто працює на цій фірмі на Баранова, то ясно, що я з тими не можу працювати. У мене дуже багато енергії, дуже багато сили, може бути, відчуваєте. Але я тільки можу віддати все, коли у мене є довіра людьми, коли люди мені довіряють. Якщо я дуже думати, кому я щось розкажу, чим я можу працювати, тоді це для мене катастрофа. Я вам скажу, от це час між 3 мая і 20 июля була один із найсложніших в моєму житті. Вони мене не чекали, вони хотіли мене тут не бачити.
Щодо стосунків директора «Полісаксу» зі своїм попередником, а нині житомирським міським головою Вірою Шелудченко, то пан Кушланський відповів наступне.
Які у вас отношения з нинішнім мером, бувшим руководителем предприятия?
Я вам рекомендую спросить у мера. Можна?
Прошу у вас, ви відведете прес-конференцію. Когда вона буде вести прес-конференцію, я у нього спрошу.
Хорошо. Я вам это сейчас... Могу я нарисовать? Ну, мы пока... Напрямую не общаемся. А есть третий человек пока, который общается. Поэтому некоторые информации приходят. Иногда появится еще Леонид Афанасович Ильиченко, потому что он принесет... Нет. Вы знаете, что они открыли и они делают шпагат? Ну, это...
Хорошо, это как успешно, как успешно.
По тому він попросив вимкнути мікрофони, бо боїться за власне життя, і додав ще декілька цікавих подробиць із часів керівництва Полісаксом Вірою Шелудченко, яке закінчилось тим, що на вулиці Баранова з'явилось нове, дуже подібне до Полісаксу підприємство з прекрасними під'їзними шляхами. Я не хочу коментувати деякі вислови нинішнього директора Полісаксу, але передвиборче гасло Віри Шелудченко «Від ладу в оселі до ладу у всьому місті» в такому випадку має усі шанси зазвучати по-новому.
Аполітично розсуждаєш, клянусь чесне слово. Не розумієш політичної ситуації. Ти жизнь видиш тільки з окна моєго персонального автомобіля, клянусь чесне слово. 25 баранів в то время, коли наш район ще не повністю розсчитався з державним по шерсті і м'ясу. А ти не путай свою лишню шерсть з державною.
А завершити кримінально-політичний блок сьогоднішньої програми я хочу пісенькою Володимира Висоцького. Вгадайте самі, хто є хто.
Він кілька пісень із життя животних. Перша пісня басні називається «Пісенька про козла відпущення».
В заповеднике, вот в каком забыл, жил-забыл козел рожи длинной, хоть с волками жил, не по-волчьи выл, плюл песенки, да все козлиные. И пощипывал он травку, и нагуливал бока, не услышать ни оху до слова. Толку был с него, правда, как с козла молока, но вреда, однако, тоже никакого. Он жил на выпасе возле озерка, не вторгаясь в чужие владения. Но заметили скромного козлика, избрали козлы отпущения. Например, медведь, баламут и плут. Обхамить кого-нибудь по медвежьему, так в раз козла найдут, приведут и бьют. По рогам яму и промеж яму не противился он серенькой насилию со злом, а сносил побои веселые хорда. Сам медведь сказал: «Ребята, я горжусь козлом, героической личной в козье морда». Берегли козла, прям как наследника. Вышло даже в лесу запрещение с территории заповедника отпускать козла на отпущение. А козел себе все скакал козлом, но пошаливать он стал в тихомолочку. Он как-то бороду завязал узлом и из кустов назвал волка сволочью. А когда очередное отпущение получал, все за то, что волк телишку откусили, он как будто бы случайно по медвежьи зарычал, но внимания тогда не обратили. Пока хищники меж собой дрались, заповедники крепло мнение, что дороже всех медведей и лис. Дорогой козел отпущения услыхал козел и стал таков. Эй вы, буры, кричит светлопегия, отниму у вас рацион волков и медвежий привилегии. Покажу вам козью морду настоящую в лесу, разбежу туда-сюда по трафарету, всех на роги намотаю и по кочкам разнесу, и ославлю по всему по белу свету. Ни один из вас будет землю жрать, все подохните без прощения. Отпускать грехи кому — это мне решать, это я козел отпущения. Заповедники, вот как он забыл, правит бал козел не по-прежнему. Он с волками жил и по-волчьи взвыл, и рычит теперь по медвежьему.
Отдыхайте, отдыхайте, отдыхайте.
Не менш цікавими цього тижня були і події, що мають відношення до соціально-економічного розвитку нашого міста.
Багато звучить звинувачень на адресу житлово-комунального господарства про те, що ціни не обґрунтовані, вони завищені, і ціна на тепло чи на водопостачання, водовідведення повинна бути іншою. Я хочу сказати з цього приводу, що на протязі останнього тижня за ініціативою облдержадміністрації Юрія Андрійовича у області працювали не тільки стосовно міста Житомира, а й інших міст обласного підпорядкування, районних підпорядкувань, комісія по ціноутворенню тарифів на житлово-комунальне господарство.
Хочу вам сказати, що вчора пізно ввечері закінчилася, можливо, це якраз добре, що перед нашою зустрічю, закінчилася робота цієї комісії і висновки обласної цієї робочої групи по місту Житомиру позитивні, тому що виводи комісії однозначні, тарифи економічно обґрунтовані. У тих тарифах, коли було працьовано не тільки по місту Житомира, а і по містам іншим обласним нашої України, то ми знаходимося приблизно із 27 обласних центрів України, ми знаходимося приблизно на 6-му місці з кінця по рівню наших тарифів. Якщо в деяких містах тарифи піднімаються в 2,5-3 рази, то наші тарифи піднімаються на 40-60% від ті, які діяли на 1.01.2006 року.
Саме з цього монологу почалась 22 листопада зустріч Житомирського міського голови Віри Шелудченко з профспілковим активом нашого міста. Як ви чули, тарифи на житлово-комунальні послуги у нас економічно обґрунтовані і далекі від тих, які діють в інших містах, зокрема у Києві.
Сьогодні ми беремо всі, рівняємося на Київ, то я вам зараз розкажу, які у них ціни по цьому Києву. Ми розуміємо, що там є. Тому ми сьогодні взагалі на Київ не рівняємося і на Київ не дивимося. Ми сьогодні рівняємося на такі міста, які приблизно є нашими по бюджету. Хвилиночку, ну я вас буду слухати всіх, зараз я скажу, будете ви всі казати. Чи я тоді замовчу, ви всі кажіть, не питання.
Зрештою, народ у залі заспокоївся після невдалого порівняння Вірою Тимофіївною і почалась конструктивна розмова, яка зводилась до одного. У вас запитання щодо незаконності встановлення абонплати? З нового року ви самі зможете вибирати, як сплачувати за тепло.
На наступний опалювальний сезон, після закінчення опалювального сезону, починаючи з 15 квітня, ну це буде вже, почнемо із лютого місяця, буде оголошення, всім буде запропоновано вибрати один із трьох варіантів, по яким хоче платити людина. Чи вона буде сплачувати абонплату рівномірно 12 місяців, як ви кажете, це те, що йде на ремонт котельні сьогодні. Чи вона буде сплачувати тільки цих 5 місяців повністю всю суму. Чи вона буде сплачувати всю суму розбиту на 12 місяців. Сьогодні кожному мешканцю Житомира дається альтернативний варіант, починаючи з 15 квітня, після закінчення опалювального сезону.
Скаржитесь на те, що вода з крану біжить незрозумілого кольору і пахне не зовсім приємно. З нового року самі японці будуть турбуватись за те, аби ми з вами пили чисту воду.
Ми працювали, починаючи із липня місяця, я це неодноразово казала, ми працювали із японською компанією Mitsubishi. Серед трьох міст України ми виграли грант на очистку води. Я думала, що вони прийдуть у нас, вже почнуть працювати з 1 листопада, але у них своя бюрократія є, і сьогодні уряд Японії працює. Я думаю, що вони прийдуть до нас у березні чи в лютому місяці. Японська фірма Mitsubishi бере повністю на себе зобов'язання зробити повністю нову очистку в нас на водоканалі. За рахунок цього вода повинна буде йти, а те, що нам треба буде міняти повністю наші комунікації колекторні, це 100%.
Вас не влаштовує, що місто із зеленого і квітучого перетворилось на чорне і похмуре? Вихід є. З нового року у міськвиконкомі з'явиться спеціальна людина, яка буде займатися озелененням Житомира.
Ми сьогодні міняємо структуру міськвиконкому, то що я вам сказала, там по житлово-комунальному, по будівництву архітектури, і ми вперше ввели засаду, 1 січня починає працювати ландшафтний дизайнер у нас в виконкомі у відділі архітектури і будівництва, який буде вказувати, хто де що повинен посадити і що посадить, тую, ялинку, чи клен, чи дуб.
Отож, шановні, з нового 2007 року так і хочеться згадати відомий вислів «Здесь будет город-сад». А допоки, якщо ви не задоволені якістю наданих послуг, можете взяти двох сусідів, написати акт, піти з ним у вержеп, і вам перерахують ті кошти, які ви заплатили за віртуальні послуги. У всякому випадку, саме це обіцяє житомирський міський голова. Разом з тим, з того ж таки 1 січня 2007 року сміття буде вивозитись два рази на день, а працівники ЖЕКу при бажанні зможуть втілювати свої фантазії у житті шляхом розмальовування стін.
1 січня починає працювати приватна повністю фірма, яка буде будувати у нас в наступному році сміттєпереробний завод по вивозу сміття із всього міста. Але питання стоїть в іншому. Ми сьогодні виконком повинен їм прогарантувати 100% сплату, якщо вони 100% з кожного під'їзду раз чи два рази в день будуть вивозити сміття. Понимаєте? 100%. Ви не смійтеся, сьогодні є заборгованість, тут прийшла, я не захищаю наші ЖЕКи, я знаю, як вони працюють, тому ми сьогодні стоїмо по їх реформуванню. То, що стосується, ви кажете, що роблять ЖЕКи, що ДБН не повинні витримати, скільки повинні білити, скільки повинні підмітати і прибирати. Ми зараз працюємо з цим ЖЕКом. Сьогодні прийти, поставити людину одну ногу, замінити і сказати, завтра тебе повинно все виконуватися. Кожен ЖЕК на 1 січня подає свій план, як він буде виконувати всі ці тарифи. Ось ми будемо всі ці тарифи внедряти, так як будемо виконувати все, що вони повинні. Повинні раз у рік малювати, красити під'їзди, значить вони їх будуть красити раз у рік. Мають вони підмітати, значить будуть підмітати.
Зрештою, якщо і це вас не влаштує, що треба робити?
Що треба робити з цим начальником ЖЕКа? Вигнати його з роботи.
Отож, ситуація у місті під жорстким контролем. А з нового року, повторюсь, ми взагалі будемо жити як в раю. От лишень на землі чи на небі, я так і не зрозумів.
Слава Богу, що тепло, до морозів всіх закопаємо.
Ви що, умирати дітей зібрались?
В народі існує приказка, що дурень думкою багатіє. Хочеться сподіватися, що в нашому випадку з 1 січня 2007 року вона, приказка, буде неактуальною. В історії міста почнеться дійсно новий етап його розвитку. А допоки більше ніж на 2 мільйони гривень в місті збільшились борги по невиплаченій зарплаті, і ситуація тут залишається вкрай напруженою, повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Микола Черненко на колегії, яка відбулась в області 23 листопада.
Вивчення на місцях свідчить, що проблемами невиплати заробітної плати на підприємствах, які не звітують до статистичних органів, райдержадміністрації і органів місцевого самоврядування практично не займалися. Характерним прикладом цього було проведення 24 жовтня головою облдержадміністрації комісії з керівниками підприємств-боржників обласного центру. В місті нараховується майже 800 підприємств-боржників, що майже в 11 разів перевищує їх кількість, які звітують до статистичних органів. З них на комісію міськвиконкомом запрошено тільки 30 керівників, окремі з яких мають зовсім незначні суми боргів і заробітні плати, а це практично по 3-8 тисяч. Поза увагою керівництва міськвиконкому залишились, наприклад, такі боржники, як підприємство «Інформграніт», «Товстов», «Градієнт», які, займаючись оптовою торгівлею, обробкою і виробництвом виробів з природного каменю, заборгували своїм працівникам біля 1 мільйона гривень. За пропозицією обласної комісії зазначить, підприємства будуть включені до плану документальних перевірок податкової інспекції. Вважаю, що доцільне просити і прокуратуру області перевірити ці підприємства в короткий проміжок часу. Прикладів таких можна навести, на жаль, чимало. А чи потрібно було до цього часу місту очікувати висновків робочої групи? Не налагоджено у місті і роботу з найбільшими боржниками. Орендне підприємство «Житомир Теплокомуненерго» заборгувало своїм працівникам більше 1 мільйона гривень заробітної плати. З таким багажем у місті розпочався опалювальний сезон. Сотні житомирян скаржаться на відсутність тепла, неякісне обслуговування, а у відповідь заслуховують відповідні скарги працівників підприємства про відсутність заробітної плати і тому небажання працювати. Вирішувати цю проблему необхідно терміново міській владі. Проте, спілкуючись з цього питання з керівником підприємства, з'ясовано, що найближчий час борги заробітної плати скорочуватись не будуть. До того ж, у жовтні місяці з'явився ще один великий боржник – трамвайно-тролейбусне управління, яке не виплатило своїм працівникам більше півмільйона гривень заробітної плати. І це після суттєвого підвищення тарифів за доплати, вірніше, за проїзд. Про відсутність налагодження роботи Житомирського міськвиконкому підприємствами свідчить край недостовірна оперативна інформація про стан справ погашення боргів і заробітної плати. Керівництво області було проінформовано щодо погашення у вересні 2 мільйонів гривень боргів і заробітної плати, тоді як фактично їх сума зросла на 8-4 тисячі гривень. У жовтні знов оперативні дані розійшлися з фактичними більше, ніж на 1 мільйон гривень. В результаті таких маніпуляцій керівництво області надало неправдиву інформацію президенту України, яку ми, до речі, яку ми надаємо щотижні. Більше того, на звернення облдержадміністрації розібратися, хто ж місті винен цьому. Міськвиконком надіслав звичайну відписку. Заступнику міського голови Васильченко, який надав ці дані, запропоновано вжити заходи щодо недопущення такої неправдивої інформації. Відповідь міськвиконкому, підписав заступником міського голови Івановим, вразила ще більше. Замість пошуків шляхів впливу на таку ситуацію, керівництво міської ради займається пошуками шляхів невтручання в такий стан. Нам навіть зазначили статтю господарського кодексу щодо невтручання господарську діяльність і фінансову підприємств. Шановні, мова йде не про невтручання господарську діяльність. Абсолютно правильно. Але керуйтесь законом, в першу чергу Конституцією, і тим законодавчими нормами, які регламентують вашу роботу. Мова йде за дотримання законодавства, а не про щось інше в плані виплати заробітної плати.
Спроба реабілітувати себе та своїх заступників житомирському міському голові Вірі Шелудченко, яка вийшла на трибуну після доповіді заступника голови облдержадміністрації, не зовсім вдалась.
За результатами вжитих заходів по виконанню доручення голови облдержадміністрації з 13 вересня 2006 року щодо підконтрольних 90 підприємств боржників міста, 35 повністю ліквідували заборгованість, в тому числі комбінат будівельних матеріалів «Укрхміль» і АТП 11855. 42 підприємства зменшили заборгованість по заробітній зарплатні, в тому числі «Версат», «Універсал Маш» на 30%, «Житомирторф» на 95%, «Житомиргазбуд» на 65%. До 12 підприємств впроваджено процедуру банкротства або санації, 23 підприємства припинили діяльність. Заборгованість на цих економічно неактивних підприємствах і заробітної платні не змінилась і становить 752 тисячі. Підприємства банкрути зменшили свою заборгованість і заробітної плати на 49 тисяч, яка сьогодні становить загально 4,3 мільйона. Заборгованість економічно активних підприємств на 1 листопада цього року становить 4,9 мільйона. Порівняно із 1 жовтнем 2006 року на 594 тисячі збільшилась заборгованість. Збільшення виникло за рахунок підприємств житлово-комунального господарства 369 тисяч та ВАТ «Вібросепаратор» 107 тисяч. Статистична заборгованість житлово-комунального підприємства міста станом на 1 листопада порівняно з 1 січнем зросла на 1,5 мільйона і становить 2,2 мільйона гривень. Таке різке зростання боргів по заробітній платі зумовлено тим, що на початку 2006 року підприємствами комунальним підприємствам було взято кредити в банку на загальну суму 7 мільйонів гривень, що дало можливість погасити заборгованість по заробітній платі, яка утворилась на 1 грудня і складала 1,7 мільйона, і погасити борги перед цільовими фондами. Протягом 2006 року, згідно даних по цим же боргам заробітної плати, прослідковується динаміка то різко зменшення заборгованості перед працівниками за рахунок отриманих кредитів, то зростання через невідповідність до 1 серпня 2006 року тарифів та неплатежів населення за житлово-комунальні послуги. Заборгованість по заробітній платні житлово-комунальних підприємств перед працівниками з введенням в дію повної вартості послуг поступово зменшилася і сьогодні складає до 2 місяців. Станом на 21 листопада 2006 року заборгованість за зарплати по всім комунальним підприємствам складає 853 тисячі і «Житомиртеплокомуненерго» 855 тисяч. Керівники житлово-комунальних підприємств попередження про особисту відповідальність, складено графік погашення заборгованості до кінця року і після чого будуть прийматися оперативні дії. Одночасно необхідно зазначити, що низький рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг 70-75% не дає можливість забезпечити своєчасну виплату заробітній платні. Працівникам комунальних підприємств, таких як «Зеленбуд», комунальних підприємств по експлуатації штучних споруд, «Міст світло», борги по заробітній платі частково погашення виділенням додаткових коштів на благоустрій міста рішенням сесії від 31.10.2006 року на загальну суму 473 тисячі і на черговому засіданні сесії в кінці листопада місяця міська рада розглядає питання додаткових коштів для розрахунків місцевого бюджету з підрядними організаціями за виконання робіт по благоустрою міста. Питання заборгованості по заробітній платі ми тримаємо на постійному контролі. Що стосується заборгованості по Житомиртеплокомуненерго, ми знаємо, що заборгованість зросла на протязі жовтня і листопада місяця в зв'язку з тим, що всі кошти, які у нас були можливі, ми акумулювали для того, щоб розрахуватися з боргами за газ і отримати газ на початок опалювального сезону.
Радо Михайловне, я от що хочу вам сказати. Те, що стосується розрахунків за газ, ми прекрасно розуміємо, що якби не було розрахунків за газ, то сьогодні тепла в місті не було. Але те, що стосується виплати зарплати, то ви мені пробачте. Розумієте, нема питання в пана Єхимова і немає сьогодні оправдання, щоб не виплачена людям зарплата. Нема. І ми з цим питанням розбираємося. І ми пану Єхимову доведемо, що в нього не було ніяких оснований для того, щоб не виплатити людям зарплату. І сьогодні, шановний Вадим Єхимович, питання не виплати людям зарплати – це преступна халатність керівника цього підприємства. Да. І я думаю, що ми з Андрієм Івановичем вам це доведемо. Я прошу вас, шановний, я нікого тут не лякаю. Я вас просто прошу, погасіть терміново, в терміновому порядку, погасіть заборгованість по зарплаті людям. Погасіть. Шановний Вадим Єхимович, Вера Тимофіївна, я вас прошу просто жорстко візьміть це питання під контроль.
Юрій, у нас складений графік, який отримується, 6 керівників комунальних підприємств вже сьогодні не працюють.
Отож, шановні, життя вирує. Одні доказують, що нічого ніколи не крали, інші місяцями чекають, аби отримати свої чесно зароблені копійки. Але і в одному, і в іншому випадку народна мудрість залишається актуальною. Від тюрми і від суми не зарікайся. Тож кожен сам творить власну долю. А з вами був Володимир Шуст. Я дякую усім за увагу. І до зустрічі рівно за тиждень у цій порі на хвилях Крок Радіо. Тримайтесь!
Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
Ну вот, я так и думал. Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. Кошмар. Впрочем, удивляться не приходится.
А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.